ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. У прямому ефірі для вас працюють журналісти Громадського Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам сьогодні допомагає Людмила Хоменко. І ми готові починати другу годину «Громадської хвилі» і будемо говорити трошки і про науку в тому числі, і про дуже якийсь специфічний напрямок, мені здається, цікавий, який дуже рідко обговорюється в засобах масової інформації, як і, в принципі, вся українська наука, хоча от ми якраз до ефіру говорили, що посипаємо постійно голову попелом, але хочеться зауважити, що, ну, принаймні, в громадській хвилі періодично бувають науковці, які роблять якісь важливі відкриття, і я не боюсь цього слова насправді, так? Дуже різні люди у нас були з різних напрямків діяльності наукової, і насправді це люди європейського рівня. Інша справа, що ми...
А може й світового.
А може й світового рівня, так. Інша справа, що ми про це, можливо, мало знаємо, і ще більше боїмося повірити, що серед нас тут ходять люди, так, які відкривають якісь дивовижні абсолютно речі. Добре. Ірина Новоставська, організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії». Добрий вечір.
Вітаю.
І Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації. Добрий вечір, Нано.
Добрий
вечір. Ми почнемо з розмови з Іриною. Вона не вперше в нашій студії, вона часу започаткувала проєкт, який називається «Інтелектуальні дискусії», де збирає дуже різних людей, дуже різних напрямків діяльності, які говорять, ну, на теми, очевидно, які ніколи або найближчим часом не будуть транслюватися в прайм-тайм на топових теле- і радіоканалах, на жаль, напевно. Але так чи інакше, принаймні, ці люди збираються для таких дискусій у Києві з слухачами, які ставлять якісь запитання і можуть почути на них якісь відповіді. Отже, наступна ця зустріч відбудеться коли, де і яка її тема, Ірино?
20 січня в Редісон Блу Готель, це Ярослав Івал 22. І дуже актуальна тема – це актуальні питання науки. І тема, одразу можу сказати, викликала резонанс, тому що, на жаль, і навіть реєстрацію вже закрили. Реєстрація тільки умовно відкрита для засобів масової інформації. Хоча
дуже багато охочих?
Відвідати. Дуже багато охочих, тобто зал просто не може.
А скільки там зміщує зал? Приблизно там 100 людей, 200 людей, 50 людей.
Зал міщує насправді 40.
Ага, це 40. Невеликий зал.
Доведеться купити другу ще таку дискусію.
Так, ну вона буде також онлайн відбуватися, тому можна буде онлайн долучатися.
А де за нею можна буде слідкувати?
Офіційний сайт indie.com.ua або щастя.info.
Хто братиме участь у цій дискусії?
У цій дискусії буде брати участь
крім
якраз...
Крім Нани, яка вже є в нашій студії.
Так, Олександр Скороход, це науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, голова Ради молодих вчених НАН України, Микола Роєнко, президент компанії «Міратех», Роман Качур, заступник міністра фінансів України, Дмитро Дроздовський, головний редактор журналу «Всесвіт».
Ну, дуже-дуже різні люди, так і від науки, і від бізнесу, і від влади.
І навіть від Міністерства економіки.
Так, це дивовижно. 100% сказав, що буде?
Так,
100%. Так. Отак би вони ходили на ефіри до нас. Добре, Нана Войтенко, доктор біологічних наук. Я вас перше, що запитаю, що означає, ви завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації, от я не вігілась в науці. Поясніть, будь ласка, от мені, що це за лабораторія, що вона досліджує?
Ну, ми исследуем то, что воспринимает наш организм извне. То есть это все сигналы, которые называются сенсорные. То есть это воздействие, которое мы получаем из них, как-то обрабатываем их, и как-то наше тело потом реагирует на температуру, на...
Тобто органи відчуттів, по суті, так, те, що ми бачимо, чуємо, на дотик можемо сприймати.
Ну, в частности, ми сосредоточені на ті сигнали, які можуть визвати боль. Потому что это тоже сенсорная чувствительность. Есть специальные системы, которые молекулярные, которые воспринимают боль, обрабатывают ее как-то, то есть отличают болевой сигнал от неболевого. И вот как это происходит в организме, мы изучаем.
А эмоциональные подразники тоже сюда входят, или лишь физиологические?
Нет, только физиологические, потому что эмоциональные – это все-таки уже высшая нервная деятельность. Это то, что
но это тоже, до речи, интересный момент и абсолютно может быть незнакомый для тех людей, которые не знакомы с биомедициной.
Очень интересный, особенно он очень сильно связан с болью, потому что в боли, в нашем восприятии, в формировании эмоций, боль есть очень большая именно эмоциональная и психологическая составляющая. Именно поэтому разные люди по-разному ощущают.
А что такое боль? Вот есть какие-то вызначения доступные? Вот.
Да, есть. Это ощущение, которое, в принципе, ну, если сказать простыми словами, а не теми официальными определениями, энциклопедическими, да, то боль – это защитная реакция организма. Это то, что создано природой для того, чтобы организм сохранял свою целостность. То есть это то, что помогает организму отличить вредное воздействие от полезного.
Тобто организм фактично підказує людині, що так далі не можна?
Да, это сигнал. Если где-то что-то болит,
тобто
это значит, что-то...
Тобто це не результат, а це сигнал.
Это сигнал. Это сигнал, который есть результатом неправильного, либо неправильной работы какого-то органа, либо воздействия извне. То есть если есть такие люди, которые, например, рождаются, это генетическое заболевание, рождаются без определенных там рецепторов, которые воспринимают боль. И такие люди, конечно, ну, раньше они просто не доживали до взрослого возраста, потому что они могли обжечься, поранить себя, там, грубо говоря, младенцы, у которых резали зубы, могли искусать себя до того состояния, что происходило заражение, они погибали, они там умирали от аппендицита, потому что они не чувствовали этого сигнала там, от других возможных болей. То есть боль – это сигнал организма, что что-то идет не так, и на это надо обратить внимание.
От відсутність боли, чи є йому ну, якась протилежність, от така ну, гіперактивне відчуття, гіпервідчуття болі?
Да, ну вот отсутствие боли, его противоположность – это хроническая боль. Это тогда, когда вот, ну, по разным причинам, да, человек не может справиться и правильно отреагировать на этот сигнал. И тогда система, так сказать, самовозбуждается, и боль переходит в хроническое состояние. И вот это очень сложно. И вот как раз с такой болью очень сложно бороться, потому что вот именно такая хроническая боль не имеет сейчас адекватного лечения. А вот особенно в старшем возрасте, там люди, допустим, старше 65, 70% практически испытывают ежедневные хронические боли. Ну, разного генеза. Это и различные воспаления, артриты, боли от заболеваний какие-то. И с этим никак нельзя бороться.
Так, я просто хочу запитати, наскільки шкідливо жити з болем, тому що, от знаєте, можливо, це залежить, знову ж таки, від походження, від причини болю, але це дуже важливі моменти, тому що частина людей навіть на побутовому рівні там от приймає знеболювальне тільки в той момент, коли вже терпіти не може. Є якісь такі стереотипні уявлення, що там не треба цього робити.
Та, що біль загартовує
що
там
біль
певною.
Загартовує,
так, є самокатування там певні. От ми чули купу історій, напевно, таких напівромантичних.
Не йти до стоматолога – це самокатування свого роду?
Ні, з болю жити дуже вредно. Во всьому світі зараз організовані навіть віддільні там лікарні, віддільні кабінети, которые борются именно с болью, независимо от того, какая причина этой боли. То есть считается, что боль настолько уменьшает качество жизни, что с этим жить нельзя. И очень часто с болью борются врачи, независимо от первичного заболевания. Потому что очень часто бывает так, что заболевание вылечить невозможно. Ну, например, там последние стадии рака, да? Но это не значит, что человек должен мучиться до конца своих дней. И сейчас продумываются какие-то методики, которые бы могли эту боль, ну, как-то облегчить.
Тобто в більш-менш нормальній ситуації, ну я не знаю, наскільки це науково, я зараз ставлю запитання, в більш-менш нормальній. Тобто в ситуації, в якій можна щось зробити, то боротися треба не із болем,
Изначально.
А треба боротися із тим, що викликає цей.
Все треба робити паралельно. Тобто є можливість, якщо є можливість боротися з причиною, треба боротися з причиною. Но, конечно, и с болью бороться тоже нужно. То есть, потому что боль, она по-разному развивается. Разные молекулярные механизмы задействованы изначально, когда боль просто в своей острой фазе, и потом, когда она переходит в хроническую. Так вот, когда она в острой фазе, гораздо легче, так сказать, сделать какие-то действия, чтобы этой боли не было, чем потом, когда она перейдет в хроническую стадию, с этим бороться гораздо сложнее.
Теж запитання, очевидно, з категорії наївних, але дуже хотілося б продовжити якраз цю тему, пов'язану з емоційною складовою болю. Коли, ну, я не знаю, так сказати, там душа болить, кажуть, так? Що болить насправді?
Ну, на самом деле, душа болит – это действительно такое распространенное понятие, но к боли оно не имеет никакого отношения. Ну, я просто, может быть, скажу не совсем приятно.
А у кого-то болит больше, а у кого-то болит меньше, даже физиологично, напомню.
Дело в том, что нет, Душа – это наше сознание, грубо говоря. Если нет сознания, нет души. Значит, то, что мы говорим «душа болит», это значит, мы испытываем эмоции, да, которые формируются в определенных отделах нашего мозга и которые действительно могут доставлять неприятности, ну, как и любые отрицательные эмоции. Они могут быть более сильными, менее сильными. Более того, они действительно могут, так сказать, вот по нисходящим путям заставлять там наш организм неправильно работать, да, действительно вызывать какие-то там боли в сердце, потому что выброс гормонов, которые сопровождают вот эти эмоции, да, они действительно могут действовать на наши сосуды, на работу сердца, на наше вообще состояние, знаете, вот такое вот, когда там ничего не хочется делать, и руки дрожат, и это действительно может...
До речі, от дуже десь тонка межа, я так паралелі провожу, що є у нас поняття «біль», і болить, і є хвороба хворіти. Це трошки різні речі. В даному випадку біль, він більш загальний, так? Бо він може бути як від хвороби якоїсь, так і ну, от викликаний. Тобто ми собі можемо придумати біль, по суті.
Ну, в принципі, да, ми можем заставити наші некоторі системи роботи таким образом, що ми будемо відчувати якісь...
А наскільки людство стало менш або більш захищеним від болю? Тобто, порівняно там, я не знаю, 100 років тому, 500 років тому. Ми зараз більш вразливі чи менш навпаки?
Ні, ми остались такими же в смислі, як біологічне якесь образование, да, у нас работают те же системы, нам точно так же больно, когда мы обожглись или укололись, но мы теперь, если у нас есть какая-то там боль более серьезная, мы можем с ней бороться. Есть какие-то новые анальгетики, которых не было раньше, да, мы можем все-таки обезболить там зубную боль, там 100 лет назад этого не было. То есть, конечно, мы сейчас более защищены іменно благодаря розвитку науки.
І от коли ви про це говорите, тут, напевно, логічно буде сказати, що це все коштує, ну, тобто, легка розмова в студії, вона коштує там років зусиль, років досліджень, причому зусиль, очевидно, не однієї людини, та, тому що біомедицина, очевидно, це така дуже групова командна, я б сказала, робота, правда ж? Мабуть, значно більш командна, ніж, можливо, історія чи література,
конечно,
чи якісь інші гуманітарні науки. А в якому стані зараз перебуває біомедицина в Україні?
Ну, это очень сложный вопрос. Дело в том, что развитие биомедицины очень сильно сейчас зависит от финансирования. Нельзя сделать хорошую качественную науку при том финансировании, которое мы сейчас имеем. Хотя у нас есть и разработки, у нас есть прекрасные ученые, у нас есть прекрасные лаборатории, но то состояние, в котором они сейчас находятся, просто не дают нам развиваться. У нас есть прекрасные мысли, прекрасные идеи, но мы вынуждены аплицировать, вот как мы это делаем сейчас, на зарубежную поддержку, потому что внутри страны мы ее не имеем.
То есть это фактично пошук грантов,
иншими словами. Да, да, исключительно, потому что иначе мы не можем работать, у нас очень дорогая наука.
Украинский бизнес, украинская фармация, вона бы мала бути зацікавлена в таких дослідженнях?
Ну, казалось бы, она должна быть заинтересована, но на самом деле сейчас гораздо дешевле купить какую-то формулу и производить дженерик, чем вкладывать деньги в развитие своего лекарства.
Дело а том, дженерик что... это заменник, перепрошую, чи це щось? Чи
дженерик поєдна? Это просто формула, которую кто-то придумал, запатентовал, и потом он ее продает. Uh-huh. Просто компания платит деньги, называет ее по-другому, и ту же формулу воспроизводит у себя на предприятии. Просто вот вывод нового лекарства на рынок, это, допустим, это сейчас уже подсчитано, это 10 лет и миллиард долларов.
Тобто це середня така.
Це середня цифра любого лікарства. Вот
це клінічні дослідження.
Да, то есть это изначально фундаментальные исследования. Просто вот еще не все понимают, что там очень четко разделенные стадии. Есть фундаментальные исследования, это делает одна группа ученых, да, вот, к которой отношусь я. Дальше нужно проводить доклинические исследования, дальше нужно подключать фармакологические компании, клинические исследования. Это все не может быть сделано в рамках одной лаборатории. То есть, грубо говоря, даже если мне дадут много денег, то я завтра таблетку не выдам. Я про, не умею этого
про це
делать.
Говорив Олексій Болдарєв, якщо я не помиляюсь, mm-hmm. в цій студії. Молодий український учений, ми, власне, на ці теми говорили, якраз була історія ця з Академією наук, що багатьом там зараз науковцям пропонують от в Азію їхати, там мільйон доларів на рік платять керівникам лабораторій, і вони до цього часу не можуть збудувати власну науку, тому що це ціла низка різних людей в різних місцях, які виконують якісь маленькі, здавалось би, функції, але без них наука не існує. В Україні поки що ця вся галузь, вона є? Ну,
база є. Є система, вона є, але вона, її з кожним годом становиться, так сказати, вона ламається, вона
проблема в науці, це відсутність грошей, чи це корупція, чи це якісь кадри застарілі?
Дві проблеми. Це відсутствие денег і це неефективність управління. Тобто зараз, казалось би, да, у нас в академії, там, допустим, 100 інститутів, я маю в виду академію наук, так? Да? И там около там, 35, допустим, тысяч, я не помню точные цифры сотрудников. И на них сейчас вот выдается, там, допустим, 2 миллиарда гривен. Это, конечно, очень маленькая сумма, но даже она тратится неэффективно. Она просто размазывается ровным слоем по всем абсолютно учреждениям. Работают они эффективно или неэффективно. Никто не оценивает. Вот в этом проблема. Потому что до сих пор в Украине успешность ученого определяется написанием отчета. Ну, представьте себе какой-то абсурд. В отчете можно писать что угодно. И у нас нет экспертов, у нас слишком маленькая наука, чтобы оценить качество. Во всем мире уже давно перешли на, во-первых, электронная форма отчета. Никто не требует от тебя там 3 экземпляра, 100 страниц еще и в цупки политуре, как это меня убивает в нашей академии.
В цупки политуре вона зберігається, мабуть, там,
понимаете? Да, вот главное в цупки политуре.
Но не поїли миші.
Да. То есть во всем мире работа ученого – это публикации в высокорейтинговых журналах или внедрение, которое, если это уже прикладная наука. То есть почему это нельзя сделать у нас, я не понимаю, это не требует никаких дополнительных денег.
А коли зараз ви говорите про впровадження, це такий цікавий момент. Ми говорили нещодавно тут з, да, з молодим біологом, однією молодою біологом, кандидатом біологічних наук, яка теж розповідала якісь абсолютно нереальні речі про те, що ще доводиться й приховувати, що у тебе є впровадження, або там інколи, що ти когось консультуєш.
Це проблема, тому що тут же у нас КРУ спрашивает, якщо у вас є впровадження, а где гроші? Якщо у вас є патент, а где же вот дивіденди з этого патента?
То, по суті, ви, наприклад, якщо ваша лабораторія теоретично і практично може заробляти сама на себе, у вас німці, австрійці можуть купувати щось там, ви для них робите, у вас немає такої можливості, чи є?
Ну, у нас,
тобто ви автономно не можете працювати?
Ми не можемо автономно працювати, тому що якщо ми працюємо в інституті, то я, відповідно, повинна везде ставити ім'я інституту, всі мої дослідження принадлежать інституту. Но як тільки я почну заробляти хоча б копійку, з інституту снимут эти самые какие-то привилегии по налогам, которые сейчас есть, потому что институт не профитная организация. И вот посчитать, что лучше, зарабатывать деньги или все-таки быть освобожденным от каких-то налогов, вот это наша бухгалтерия, так сказать, представить себе не может. И такая система, которая не дает возможности просто этим заниматься. А организация бизнеса, как это во всем мире, да, вот очень часто бывает. В университете команда, лаборатория там что-то придумала, что-то открыла. Моментально она делает какой-то пилотный проект, какую-то маленькую такую фирмочку, да, которая называется стартап. И дальше она начинает зарабатывать деньги или не начинает. Причем университет помогает ей в организации и даже дает какие-то начальные деньги.
И шукает меценатов, спонсоров и
конечно,
людей, которые бизнес...
Да, то есть университету очень выгодно, чтобы вот эти сами люди организовывали вот продолжение, внедрение, индустриализацию, коммерциализацию, монетизацию своих открытий. У нас этого нет, и нам никто не помогает, и нам никто не дает денег.
Ну, это же величезний плюс до рейтингу будь-якого університету. Ну, в цих умовах ідеальних, які там ми напевно,
до речі, ми вже не вперше про це говоримо в студії, що у нас немає так, ну, так званої університетської науки. І ми з тобою, здається, про це говорили навіть так, в будь-якій.
Да, це большая проблема.
Тобто університет не генерує,
а науки
він не генерує ідеї.
І тому у нас проблема, наприклад, у нас проблема в тому, що ми не маємо доступу к студентам. Самые талантливые студенты, это, кстати, остаются на кафедрах при университете. У них проблема, что у них...
И заповнюют тоже звиты потом в жизни.
Ну, что-то они потом делают, но дело в том, что там и зарплаты больше, там есть свои преимущества, например, Шевченко. Но у них нет той базы, которая есть у нас.
В науково-доследном институте.
Да, именно, да. То есть поэтому вот как-то объединить, но тоже не просто так вот взять и объединить, а какие-то построить мосты, какие-то гранты совместные. Ну, что-то надо делать, потому что во всем мире, вот в биомедицине существует... наука при университетах, и при университете обязательно госпиталь. То есть вот эта связка. Университет, госпиталь, и там наука. Врачи занимаются
конкретные
наукой.
Речи.
Да, абсолютно. И ученые, так сказать, преподают врачам, и все это связано, завязано, это все, так сказать, происходит, ну, в той среде, в которой это должно
студенты, происходить. Студенты, которые учатся, они бачат это все и практикуются.
Они сразу происходят. У нас нет, понимаете, вот у нас, например, я знаю, что куча университетов, которые вообще не имеют никакой базы, и они дают звание магистра людям, которые никогда в жизни ни одного дня в лаборатории не работали.
І це насправді це наукове звання. У нас достатньо часто, ну, у нас це називається освітньо-кваліфікаційний рівень, але насправді це наукове звання.
Конечно,
за світовим рейтингом.
Да. Та
ми теж рідко про це згадуємо. Я хочу про госпіталь запитати. Запитай про
госпіталь. Ти запитаєш після того, як я скажу, що у нас у гостях Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Академії Національної академії наук України і завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації. Ми вже дізналися, що це та лабораторія, яка досліджує те, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо цей світ, який нас оточує, дуже різний і дуже дивовижний. А також Ірина Новоставська, вона переважно мовчить сььогодні в нашій студії. Вона організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії». Так, і ти хотіла запитати.
Я хотіла запитати, чи помітили ви, що, можливо, зріс більший інтерес у лікарів-практиків до вашої роботи, в зв'язку з тим, що все-таки в Україні бойові дії, величезна кількість людей з'явилася, і, на жаль, частині з них з болем доведеться жити довший час?
Ну, у нас уже давно существует связь с Институтом нейрохирургии, и мы сейчас очень тесно сотрудничаем именно для того, чтобы как-то облегчить больных со спинальными травмами. И это как раз очень актуально на сегодняшний день. То есть, к сожалению, люди с, ну, и на войне это как раз больше всего встречается, травмы спинного мозга, позвоночника, да, люди теряют возможность ходить, двигаться. И, в принципе, сейчас во всем мире на это направлено очень много сил, денег, очень много лабораторий этим занимаются. Мы вот только что вернулись из маленького такого словацкого города Кошица, и там есть институт нейробиологии. То есть вот там 40 ученых, это небольшой институт, но все занимаются проблемой спинной травмы.
Это децентрализация в дії, до речі, наукова. Так, маленькое местечко может мати институт.
Но они, у них очень большой прогресс, они получили много денег от Европы, у них там прекрасное оборудование. Мы там были 10 лет назад, они были гораздо хуже нас в смысле обеспечения оборудованием. Сейчас они, ну, на 10 порядков лучше нас, потому что они имеют возможность работать на хорошем оборудовании. Но у нас есть методы, которых нет у них, поэтому мы вот пытаемся найти тоже совместные возможности проводить исследования.
Ви вже згадали про війну, наскільки, ну, до вас почастішали запити, чи звертаються до вас за якимись розробками, ну, люди, там, зокрема, лікарі, які напряму пов'язані, прямо пов'язані з війною, тому що знеболення на війні – це дуже важливий, напевно, момент. Чим користуються от лікарі в польових умовах?
Ничем. У нас стандартные обезболивания, это если серьезные травмы, это морфины, если менее серьезные.
У світі є якісь інші речі, от там менш шкідливі, більш дієві, доступніші і так далі.
Ну, в принципе, то, что есть в мире, сейчас уже есть и у нас, но просто разработки, которые проводятся, и в частности, мы вот сейчас буквально 5 января подали проект в Американский институт здоровья, который предполагает разработку вот такого нового, совершенно нового, исключительного обезболивающего средства, который основан на генетическом воздействии. То есть мы пытаемся вот те молекулярные механизмы, которые участвуют в проведении боли, изменить на генетическом уровне таким образом, чтобы человек достаточно долго не чувствовал боль.
А цікаво, як це відбувається. У вас якісь початкові наробки, але вам потрібно ще фінансування для того, щоб продовжити ці дослідження.
Да, то есть для того, чтобы подать грант, мы сделали там совместное с американской лабораторией совместное пилотное такое исследование. Мы получили предварительные данные, вот теперь мы хотим показать, ну, мы должны показать, чтобы нам дали финансирование, что мы можем делать, что мы уже что-то сделали, что у нас все получится, потому что у нас есть вот такие данные, и мы просим, конечно, серьезные деньги, чтобы продолжить. Но дело в том, что даже в Америке успешность проектов – это всего 10%. То есть из 100 поданных проектов всего 10 получает финансирование. И мы вынуждены соревноваться с лабораториями, которые гораздо лучше нас обеспечены изначально.
Але разом з тим, це такий один з небагатьох виходів, коли насправді ти можеш знайти гроші на свої дослідження.
Да, я вот сейчас я говорю всем своим сотрудникам в институте, что наше спасение в том, что мы будем писать все гранты. И в программу «Горизонт», и американские, и другие возможности. То есть мы должны писать везде. Ну, к сожалению, там, если будет 10% успеха, это тоже будет неплохо, но это, конечно, очень сложно. Потому что написание такого гранта на английском языке очень серьезного, там требует, ну, концентрации там 2-3 месяца. То есть надо просто выкинуть из жизни, чтобы написать этот грант.
У меня дуже просте запитання до вас таке, просте, напевно, але я думаю, що такі відповіді, вони, ну, найкраще запам'ятовуються нашим слухачам, такі, щоб вони розуміли речі ті, яких вони не знають, бо вони не дослідники. На загал можна сказати, що біль – це тільки погано?
Нет, конечно, нет. Боль – это очень хорошо, потому что это то, что нас спасает. Боль – это тот сигнал, который нас спасает от разных болезней, от неправильного развития этих болезней. Ну, то есть это положительная реакция организма. Нельзя жить без боли совсем, но нужно стараться жить без хронической боли.
В Ірини можу запитати, чому такий, на вашу думку, інтерес саме до цього заходу, до цієї дискусії? Ще ж реєстрацію довелось закрити.
Тому що тут питання в тому, що навіть можу сказати, хто реєструється. Найбільше реєструються науковці і якби організації, які займаються дослідженнями.
А тобто ваша публіка – це, в принципі, теж фахівці?
Так, це фахівці, які просто хочуть, щоб щось змінювалося. Тобто це питання, яке, якби, по суті, стосується кожної людини, насправді.
Ви не думали, можливо, проєкт розширити для таких людей, як я, які там не дуже розуміються в науці, але щось їм іноді цікаво запитати? Чи в такому випадку розмова перейде в такий дуже аж надто популярний характер, і вона втратить рівень там науковості певної?
Ну, все-таки хочеться щоразу проект підіймати рівень. Тобто, щоб ці люди, ця аудиторія, яка приходить до нас, хочеться, щоб вона з нами росла. Тобто, ми поступово виростаємо. І дуже вдячні. Якраз проект почався з того, що ми почали співпрацювати з Інститутом фізіології. Тому я дуже вдячна пані Нані за те, що ми так гарно співпрацюємо.
Науковці, взагалі, наскільки вони йдуть на зустріч подібним проектам? Очевидно, що тут не можна заробити там грошей або великих грошей в Україні. Так, ну, на жаль. Хоча вже є спроби певні, там є деякі такі заходи, там, ну, за які треба заплатити там невеликі якісь, очевидно, за світовими мірками, але для українців це значні гроші, там на 100-200 гривень, здавалось би. Чому це важливо для науковців ходити на відповідні, на подібні якісь заходи?
Это очень важно. Дело в том, что вообще наука и в мире, и у нас в стране особенно, она существует на деньги налогоплательщиков. Поэтому, чтобы человек был уверен в том, что его деньги не тратятся зря, он должен понимать, что происходит, что делают вот эти ученые за деньги, которым он реально платит зарплату. Поэтому во всем мире существуют целые организации, которые делают вот это advocacy, да, это рекламу науки. Обязательно нужно рассказывать. У нас в стране, к сожалению, это не
культуры
принято.
Культуры такой схожей немає.
Нет культуры. То есть, когда мы, например, проводим очень много разных мероприятий. Например, каждый год мы проводим неделю знакомства с мозгом. Мы читаем лекции именно для простой аудитории, для детей, для школьников, для студентов-небиологов. То есть мы это делаем для того, чтобы люди понимали, что такое мозг, какие болезни у мозга есть, как с этим бороться, как правильно жить, чтобы мозг правильно работал. Ни разу ни один журналист не пришел к нам и не осветил это событие. Хотя мы рассылаем пресс-релиз везде. Но нам говорят, нам это не интересно, это не политика, это не культура, это не скандал. То есть чего мы?
Может, это не від незнання и неумения це подати и про це розповісти.
Ну, может быть, но мы стараемся изо всех сил, мы рассылаем пресс-релизы, мы показываем, как это прекрасно, когда к нам приходят дети, мы показываем эксперименты.
Тому ви вирішили прийти до журналістів. Раз журналісти,
да,
якщо не йдуть до вас,
ми будемо приглашати вас всегда на все наші мероприятия.
Дякуємо вам. Ще Ірина Новоставська нагадає нам, коли відбудеться власне ця зустріч із науковцями.
20 січня о 19:00 Радісон Блог Готель, Ярославі Вал, 22.
Лише нашим слухачам хочемо сказати, що ви туди потрапити вже не зможете, бо реєстрація закінчена. Але Ірина говорила, там інтелектуальні дискусії, якщо ви, очевидно, пошуковику наберете, то потрапите на відповідні сайти, які вам пояснять, як можна онлайн через інтернет дивитися, слухати те, що там відбуватиметься. Ірина Новоставська, організаторка проєкту «Інтелектуальні дискусії», і Нана Войтенко, доктор біологічних наук, професорка, заступниця директора Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації, були гостями нашої студії. Дякуємо вам.
Дякуємо.
За те, що згодились прийти. Ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. І в нас в ефірі сьогодні буде музика, але музика академічна буде. І я радий представити гостя нашої студії Золтан Алмаш, композитор і віолончеліст. І людина, яка організовує багато різних музичних заходів і фестивалів, і, зокрема, такий вже відомий фестиваль музики, як «Гольфстрім», власне, це ваша ініціатива, наскільки я розумію.
Ну так.
В тому числі, отак будемо казати.
В тому числі моя. Тобто ми цей фестиваль придумали разом з Олексієм Шмураком, от, але тепер останнім часом все-таки більше на мене нагрузка.
Що стосується, от якраз закінчуються вже свята, і ви очевидно, що мали якісь концерти, які так чи інакше пов'язані були із новорічно-різдвяною тематикою. Наскільки в академічній музиці популярною є ця тема, в сучасній, зокрема?
Ну, тема, вона вічно популярна, поки тема Різдва, от такого свята великого, яке актуальне взагалі для нашого народу, зокрема. І в музиці це не може не виражатися. І я думаю, тому це буде актуально. Ну, наш останній гольфстрімський проект в 2015 році називався «Різдвяні струнні дуети».
Різдвяні струнні. Що ви там грали, ці дуети?
Ну, така явно різдвяна тематика. Це були мої колядки для скрипки і віолончелі. От ми грали разом з Мар'яною Скрипою.
Чи грали ви якісь класичні твори? Чи це все була сучасна
музика? І класична, і сучасна музика. Тобто звучали і твори Моцарта, і Френка Бріджа, тобто композитор 20-го століття, але такий неоромантик. Ну, то, що я раптом пригадую, що там було, тому що було дуже багато всякої музики. І взагалі, от поєднання концептуальне сучасної і класичної музики – це тепер така основна лінія Гольфстріму. І я можу пояснити, чому.
Чому?
Тому що я вважаю, в мене таке суб'єктивне бачення цього процесу, що музика, вона є одна. Я її не ділю на сучасну, класичну. Тобто є така думка, що добра музика, вона є завжди актуальна і не має значення, коли вона написана. Чи це от народна музика, фольклор, чи це музика 13 століття, чи 21-го. Тобто є добра і є погана музика. От, безумовно,
це говорить випускник двох музичних академій дуже простими популярними словами. Я думаю, ви зараз з академічного якогось словника нам зачитаєте дефініцію, що таке справжня музика. А що таке?
Розкажете, хто такі несправжні музиканти там?
Я взагалі приходжу до такої думки, що стильове все розмаїття, у кожному стилі є своя добра і своя погана музика, і мені здається, що справжня культурна людина, вона спроможна діставати задоволення від музики любого стилю, чи це радикальний авангард, чи це є...
А ви говорите зараз про академічну лише музику? Чи сюди можна? Тобто, чи може Золтан Алмаш слухати там реп, я не знаю, чи якийсь індастріал?
Якщо воно в своєму стилі
може.
Відповідає,
безумовно,
так?
Безумовно, може. Це... Я спеціально цієї музики ніколи не слухаю, але буває так, що я її слухаю випадково. Наприклад, я сьогодні от обідав в кафе «Пророк», яке знаходиться під спілкою композиторів. І в цьому кафе, як правило, ну, «Пророк» – це про рок. От, тобто там, як правило, пускають хорошу рок-музику, і я її задоволенням слухаю. Тобто спеціально я її не слухаю, але от в цьому кафе...
Вийти з кафе не хочеться.
Ну так, я часом навіть питаю, що це, да, що це.
Добре.
Ну, про таксі складніше.
Це
болюча тема.
А ви заходьте тільки з віолончеллю просто в таксі, може вони одразу будуть вимикати?
Ні, вони питають, що це за балалайка. І це на вибір репертуару ніяк не впливає.
А це вас ображає, до речі? Ну, вас, музикантів, в принципі, так? Тобто така...
Це залежить від мого настрою. Якщо я сильно чимось роздратований, це трохи підливає масло в вогонь. Але, як правило, я стараюсь...
Пояснити.
Проводити таку культурну освітню роботу.
Це свідчить про наш низький рівень культурний, в принципі?
От, я думаю, на жаль, так. На жаль, так, тому що у цій же Польщі не буває такого, щоб людина, там всі знають, що це віолончель. Такого немає, щоб там хтось не знав, як називається інструмент.
Може, вони і знають, але знаєте, це такий спосіб, ну, невдало пожартувати чи якось...
Ну і таке буває, так.
Добре, ми говорили про Різдво і про цикл концертів «Різдвяні дуети», які організував, ініціював Золтан Алмаш і в рамках фестивалю «Гольфстрім», наскільки я розумію, так?
Так, це було.
І, до речі, ці всі концерти там вхід вільний, так? Це переважно.
Ну, тепер...
В спілці композитори. Чи все-таки ви встановили хоч якісь там кілька гривень?
Вже встановили. Тобто там зараз така політика, що це гольфстрімські концерти, це проходять як концерти Київської камерати, мені здається, це дуже логічно пов'язати ці два феномени. Київська камерата і фестиваль «Гольфстрім», тому що основні учасники – це солісти камерати. І камерата, як колектив зі славними традиціями виконання сучасної музики, різноманітної, сучасної і класичної, це все дуже логічно. І на цій території відбувається більшість концертів. Так що це тепер як концерт солістів камерати проходить, ну і запрошеними гостями, ясна справа.
Добре, я пропоную нашим слухачам, ми потім продовжимо обов'язково розмову про музику, але ми хочемо послухати трошки і різдвяної музики від пана композитора і віолончеліста, який є гостем нашої студії. Це, власне, будуть колядки. Попросимо...
Струнний квартет номер 3 «Колядки».
Так, отак правильно. 22 година 45 хвилин на студійному годиннику, і очевидно, що наші слухачі, ну, принаймні частина з них, упізнали ці дуже відомі мелодії не лише в Україні, можна сказати, ну, «Тиха ніч», це всесвітньо. Хочеться вірити, що і наша мелодія, це теж всесвітньо відома. Є в нас такі зразки, про які ми, до речі, так, не завжди знаємо, не завжди згадуємо. Золтан Алмаш, і композитор, віолончеліст і організатор фестивалю «Гольфстрім», у рамках якого, зокрема, проходили зараз різдвяні концерт, різдвяні дуети, де гралося дуже багато різної, надзвичайно різної академічної і сучасної, і класичної музики, переважно пов'язаної так із цим циклом новорічно-різдвяних свят. І тієї музики, за, як сказав уже пан Золтан, написано було досить таки багато, і до цього часу вона є актуальною. А я вас хочу запитати про, ну, це банальне запитання, і в кожній зустрічі ми з вами кілька разів з вашими колегами зустрічаємось, кожен раз питаємо людей, які працюють в жанрі академічної музики, для кого ви граєте, хто ваші слухачі, бо от ця історія, що це за балалайка із таксистом умовним, так? Угу. Але про це не лише таксист може запитати. До речі, я їхав нещодавно в машині, і там класика звучала, це дивовижно було,
ну, це якийсь дивний... Повезло.
Дивний водій був. Так, мало з тим, але це виняток із правил, який підтверджує правило загального нашого, очевидно, несмаку. От хто зараз та публіка? Наскільки вона змінилась, принаймні, ну, за досвід вашої роботи, сценічної, зокрема, там, за останні 10, 15, 20 років? От що це за люди? Вони змінилися? Це публіка вузькопрофільна? Це там ваші студенти, викладачі, люди, які все життя ходять, там, музиканти? Чи це офісні працівники, які почали ходити, наприклад, або молоді пари на побачення замість у нічний клуб там йдуть у філармонію умовно? От хто ці люди зараз?
Почнемо з того, що в Києві дуже багато культурних людей, які ходять на ці концерти саме серйозної музики. Ця публіка, безумовно, існує, своя публіка. Це можуть бути не обов'язково музиканти, і навіть більшість публіки, ну, та, що ходить на Гольфстрім, я маю таку підозру, що це не музиканти. Тобто дуже багато моїх колег, які я запрошую, вони якраз і не приходять, а от бачу, ну, заповнений зал і багато незнайомих лиць. Так що публіка у нас є. Це можуть бути якісь технічні працівники, випускники умовно політехнічного інституту, скажімо так. Тобто
публіка дуже різна і не обов'язково з мистецьких кіл.
Абсолютно точно. І в останніми роками вона починає збільшуватися. От наші фестивалі сучасної музики, зокрема, тепер проходять при такому значній кількості людей. Так що оптимізм є.
А що таке сучасна академічна музика, ну, в контексті ринку музичного, в принципі? Чи можна говорити, що... Я зараз не про Україну кажу. Ми звикли тут плакатись, що у нас нічого нема, у нас ніхто нічого не вміє, не робить, всі тікають. У принципі, в світі академічна музика – це, ну, вона живе якимось паралельним життям своїм, чи все ж таки це гравець на ринку музичному? Тобто оркестр може зібрати там 5000 людей там в залі, наприклад.
Безумовно. Ну, у світі так є, що кращі оркестри, вони є повноцінними гравцями на ринку. І, допустимо, ну, це відома історія, що симфонія Генріка Миколая Гурецького от 90-ті роки була от в хіт-парадах. Вона, ну, якби попереду всяких відомих рок-колективів. І, безумовно, гравець. Так що тут не все так погано, як здається.
А от за рахунок чого це відбувається? Потрапляння в хіт-паради попереду там рок-колективів чи того, що ми називаємо попсою, там, наприклад. За рахунок чого це може статись?
Ну, це таке досить незбагненне явище. От раптом от виникла така тенденція, якась, що люди почали от купувати саме цей диск.
Це не факт, що там чим більше крутиш, тим більше люди думають, що ми це маємо слухати.
Я думаю, що не факт. Все-таки у світових хіт-парадах мені здається, що там більш-менш все справедливо відбувається.
Але
мені тут так здається.
Але, пане Золтане, тут інше питання. От поети дуже часто кажуть, не всі, але деякі, що поезія все ж таки це мистецтво не для великої кількості людей. І академічна музика, очевидно, це теж той жанр.
Безумовно.
Тобто ви, очевидно, розумієте і усвідомлюєте, що музику, яку ви пишете і граєте, ну, що її не може слухати там 45 мільйонів українців. І навіть, можливо, цього не треба. Чи треба?
Ну,
навряд чи ми знайдемо такі країни, де всі люди там знають своїх композиторів і кожен вдома грає на... Хоча, напевно, більшість, можливо, є.
Та ж Польща, наприклад, от в поїзді їду, і от людина раптом ні з того ні з цього каже: «О, ми тут приїжджаємо місто, я вже забув, як воно називається, от біля Кракова». І от там народився Пендерецький. Просто ні з того, ні з цього. Так що, а хто у нас
таке
може про Сильвестрова чи Станковича сказати? Ну, мало хто.
Станкович народився на Закарпатті, я знаю.
Є така людина, яка може сказати про Станкович.
Євген Станкович – це учитель ваш, якщо можна так казати, вже в Київській консерваторії. Євген Станкович – це...
З великої букви учитель.
Дуже відомий композитор. Є таке 3С, я не знаю, це банальні речі, так? Станкович, Скорик і Сильвестров. Ну, принаймні, свого часу казали, що така трійка старшого покоління. Наскільки ви відрізняєтесь від того покоління, от ваше покоління, вже в стилях, у прийомах, в музичних характерах певних і так далі? Чи все ж таки потяг до експерименту, він був притаманний як от тому поколінню, так і вашому?
От це покоління, може за виключенням Скорика, от вони якраз Станкович, Сильвестров, вони в молодості були досить радикальні. Там була така ціль, намагання взяти все найкраще, що було у Європі. Ну, це був навіть такий спортивний інтерес, що оце не можна, це цікаво, і тому їхня музика була досить радикальна, а після, як вони ставали старшими, вони якби шукали себе більше, і тому їхня музика вернулась назад в неоромантичні такі тенденції, мелос.
Мелодія – це обов'язкова складова музики?
Що?
Мелодія.
Скажімо так, це одна із складових музики. Ну, це якщо ми говоримо про академічну музику. Тому що, безумовно, що для поп-музики без мелодії нікуди.
Достатньо ритму?
Достатньо картинки. Це, до речі, надзвичайно важлива річ, бо це стосується, все ж таки, радянський період, який, зіграв важливу дуже роль в тому несмакові, очевидно, який ми маємо, коли там була уніфікація всіх видів і жанрів, жодних експериментів не можна було робити, бо це стосується образотворчого мистецтва, яке ми звикли сприймати там, образотворче мистецтво, там живопис як картину лише намальовану, так? Тобто, от експерименти, які, наприклад, Тибері Сильваші робить там в живописі, ми не можемо це сприймати. Один колір, висить і що. Mm-hmm. Очевидно, що це стосується і музики, але не будемо говорити більше про музику, тобто ще трошки поговоримо, але згодом мусимо проанонсувати ще завтрашній концерт.
І концерт 22 січня.
І концерт 22 січня, але зараз ми послухаємо соло Золтана Алмаші, віолончеліста, і це власний твір, так?
Так, Христя. Це може бути п'єса як власний твір, а може бути як частина сюїти під назвою «Театральна музика».
Отак увімкнеш ввечері близько пів на 11-ї громадське радіо, і виявляється, що є якась інша музика взагалі існує, крім тієї, що звучить із телевізорів наших, із радіоприймачів, в транспортних цих маршрутках і так далі.
Іноді люди інші говорять.
Золдан Алмаш і композитор, і віолончеліст є гостем нашої студії. І ми обіцяли, що проанонсуємо наступні концерти, завтрашні і 22 числа. Отже, де і що це за концерти будуть?
Ці концерти будуть відбуватися у концертному залі Національної спілки композиторів України, вулиця Пушкінська, 32, метро Площа Льва Толстого. Ось завтра концерт буде називатися «Невеличка ретроспектива», тобто ми деякі твори повторяємо, які вже раніше були зіграні на Гульстрімі. От. Це буде віолончельна соната Олега Ківи, забутий твір, який ми вирішили відродити. Також буде моя маленька різдвяна сюїта для скрипки і віолончелі, Гульстрім Вікторії Польової, версія для двох віолончелей, це буде прем'єра. Ось, і тріо польського композитора під назвою «Інце» Марцеля Хижинського для кларнету, віолончелі, фортепіано.
Це завтра, о якій годині?
Це завтра, о 17-й годині, вхід вільний.
Вхід вільний.
А ось 22 січня буде грані українського неоромантизму, ось такий от концерт, і там будуть твори Сильвестрова, Станковича, Олександра Левковича, українського композитора, який проживає в Канаді. А також буде три моїх твори у другому відділі. От, це буде приймати участь Київська камерата, і вхід 50 гривень, але для пенсіонерів безкоштовно.
І це можливо, до речі.
22 січня там же ж о 19.00.
По 19.07 годині. Добре, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас сьогодні у студію. Золтан Алмаш, композитор і віолончеліст. Ми говорили про, зокрема, про українську академічну музику. Сподіваємось, що говоритимемо про неї частіше. Нашим слухачам я нагадаю, що десь рік тому пан Золтан із Мар'яною Скрипою були в нашій студії і грали наживо.
Півроку.
Півроку тому.
Так. Да.
З Мар'яною Скрипою і віолончеллю.
По-моєму, було якраз перед Одесою.
Можливо, не.
В кінці квітня було.
Так, дякуємо вам. Тетяна Трощинська і Василь Шандров, журналісти громадського, прощаються з вами. Але перед тим дякують звукорежисерці прямого ефіру Людмилі Хоменко, яка відпрацювала з нами сьогоднішній ефір. До завтра, на все добре, слухайте, думайте.